ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចា៎នៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខនពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍5ទៀតរួមមានខាងខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិងខាងខេត្តកំពង់ធំហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា www.wmc.org.kh ចាននៅសប្តាហ៍នេះតុលាការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះដើម្បីធ្វើការបិទបញ្ចប់ទៅលើអង្គហេតុសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលមានបទចោទប្រឆាំងទៅនឹងលោកនួនជានិងលោកខេសំផនហើយដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះផងដែរកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងនឹងធ្វើការផ្សាយជាលក្ខណៈពិសេសជុំវិញប្រធានបទការបិទបញ្ចប់សវនាការលើអង្គហេតុសំណុំរឿង002វគ្គ2និងនីតិវិធីបន្តដូច្នេះយើងបានរៀបចំជាការផ្សាយលក្ខណៈពិសេសនេះឡើងដើម្បីធ្វើការដកស្រង់ជូននៅសម្លេងនៃអង្គសវនាការដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកនោះជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានដឹងអំពីនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះក្តីរបស់តុលាការទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះ
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
នៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបន្តសវនាការក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដោយអង្គជំនុំជម្រះបានស្ដាប់សក្ខីកម្មតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះជនរងគ្រោះនៅមន្ទីរសន្តិសុខទួលស្លែងដែលសាក់សៃរូបនេះគឺជាអតីតបុគ្គលិកនៅក្នុងការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2016អ្នកស្រីមានតួនាទីជាអ្នកវិភាគនិងរៀបចំឡើងវិញនៅបញ្ជីឈ្មោះជនរងគ្រោះក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខស-21ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានជ្រាបច្បាស់អ្នកស្រីសុគន្ធីជម្រាបជូន
ថ្ងៃច័ន្ទនេះអង្គជំនុំជម្រះបានស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីគឺអ្នកស្រីសុធានីអ្នកស្រីសុធានីបានជម្រាបដល់អង្គសាវនាការថាអ្នកស្រីបានកត់ត្រាបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីតែចំនួនអ្នកទោសដែលកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបានចាប់បញ្ជូនចូលទៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខស-21បើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីអ្នកទោសដែលអ្នកស្រីបានកត់ត្រាចូលទៅក្នុងបញ្ជីនោះមានចំនួន 15,101 នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគុកទួលស្លែងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីបន្ថែមថាចំណែកឯចំនួនអ្នកទោសដែលស្លាប់ឬត្រូវបញ្ជូនចេញពីក្នុងគុកនោះគឺអ្នកស្រីមិនបានកត់ត្រាចូលទៅក្នុងបញ្ជីឡើយអ្នកស្រីបន្តថាឯកសារឈ្មោះអ្នកទោសដែលអ្នកស្រីបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីនោះគឺប្រធានក្រុមរបស់អ្នកស្រីបានយកមកពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានិងមន្ទីរសន្តិសុខទួលស្លែងតាក់ទងទៅនឹងការលើកឡើងនេះមេធាវីអន្តរជាតិការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតនួនជាបានសួរថាតើអ្នកស្រីអាចដឹងយ៉ាងដូចម្តេចថាឯកសាររបស់អ្នកស្រីយកទៅប្រើនោះជាឯកសារពិតប្រាកដពីមន្ទីរទួលស្លែងជាការឆ្លើយតបអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីផ្អែកទៅលើទម្រង់និមិត្តសញ្ញានិងហត្ថលេខាពីអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងមន្ទីរស-21នៅក្នុងសម័យនោះសាក់សីរូបនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបញ្ជីអ្នកទោសដែលអ្នកស្រីរៀបចំនោះគឺជាបញ្ជីសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងសំណុំរឿង003និង004
លោកស្រីបានបញ្ជាក់រួចទៅហើយមុននេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតបន្ថែមទៀតតើលោកស្រីប្រាប់បានទេថាតើឯកសារដែលលោកស្រីពិនិត្យហើយនឹងជ្រើសរើសនោះតើឯកសារទាំងអស់នោះគឺទទួលបានមកពីទីកន្លែងណាដែរ
ឯកសារដែលនាងខ្ញុំពិនិត្យមុននឹងយកមកដាក់នៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំនេះគឺមកពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានិងសារមន្ទីរទួលស្លែង
តើលោកស្រីប្រមូលឯកសារមកពីប្រភពតែពីរនេះទេមែនទេ
នៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំមានតែពីរនេះទេដែលជាប្រភពចេញពីនៅក្នុងលិខិតរបស់នាងខ្ញុំមានតែប្រភពតែពីរនេះទេ
ដើម្បីឲ្យច្បាស់លោកស្រីនិយាយថាប្រភពចម្បងប៉ុន្តែតើវាអាចមានប្រ ភពផ្សេងទេដើម្បីឲ្យច្បាស់ 100% នោះគឺថាប្រភពគឺឯកសារ13383នោះគឺមានប្រភពមកតែពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានិងសារមន្ទីរទួលស្លែងទេអញ្ចឹងមែនទេ
ចាស់ត្រឹមត្រូវហើយគឺមានតែ2នឹងទេ
Did you yourself
តើលោកស្រីចុះទៅដល់ទួលស្លែងទៅដល់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឬមួយក៏លោកស្រីទួលឯកសារ13383ហ្នឹងដោយតែគេយកមកឲ្យទុកនៅលើតុលោកស្រីឬក៏រៀបចំនៅក្នុងកុំព្យូទ័រលោកស្រីទុកជាមុនតើលោកស្រីចុះទៅផ្ទាល់ឬក៏លោកស្រីទទួលបានពីគេបន្ត
ជាដំបូងគឺប្រធានក្រុមរបស់នាងខ្ញុំគាត់បានគោលបញ្ជីលីសគឺបានន័យថាបញ្ជីលីសគាត់ដែលគាត់ collect ពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតាមមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតាមរយៈ website ហើយគាត់មានលីសមួយដែលគាត់ request ទៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដើម្បីយកឯកសារនឹងយកមកប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំមើលលីសនឹងហើយគឺនាងខ្ញុំធ្វើទៅតាម document មួយមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាមានតែសោះតែ2ហ្នឹងទេដែលនាងខ្ញុំយកមកហើយនាងខ្ញុំមិនអាចជាទូទៅគឺនាងខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការចុះទៅផ្ទាល់ទេសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលគាត់ប្រមូលឯកសារនឹងពេលខ្លះឯកសារខ្លះមាននៅក្នុង SMD រួចហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកមើលទៅលើឯកសារដែលធ្វើទៅតាមបញ្ជីដែលគាត់បានបង្គោលឲ្យតែបញ្ជីនឹងវាមានលក្ខណៈជាយើងយកតែអ្នកទោសបញ្ជីអ្នកទោសចូលហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺនាងខ្ញុំបានទៅទួស្លែងនៅពេលចុងក្រោយ step លើកចុងក្រោយនេះគឺនៅក្នុងខែ2ខែ3ហ្នឹងនាងខ្ញុំបានចុះទៅទួស្លែងផ្ទាល់ដើម្បីពិនិត្យមើលឯកសារមួយចំនួនដើម្បីបញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំដែលមានការខ្វះចន្លោះខែពីហ្នឹងគឺអត់មានទេ
តើលោកស្រីឬក៏លោក Fuji Vera ហ្នឹងគឺបានទៅយកឯកសារច្បាប់ដើមដោយផ្ទាល់យកមកការិយាល័យសច្ចក្រមស៊ើបអង្កេតដែរទេគឺបានន័យថាទៅយកដោយផ្ទាល់ពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឬក៏ពីទួស្លែងយកមកផ្ទាល់ដែរទេ
ជាទូទៅគាត់ជាប្រធានក្រុមផ្នែកវិភាគអញ្ចឹងគាត់មានតួនាទីមួយគឺប្រមែប្រមូលឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងមិនថានៅ DC Cam ឬក៏នៅខាងទួស្លែងឬក៏នៅកន្លែងណាផ្សេងហើយពួកខ្ញុំមានជាក្រុមអញ្ចឹងមិនមែនខ្ញុំចុះទៅផ្ទាល់ក៏មានគាត់នឹងដឹកនាំក្នុងក្រុមហើយនឹងសមាជិកក្រុមទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកប្រមែប្រមូលឯកសារទាំងអស់សម្រាប់ការិយាល័យរបស់នាងសម្រាប់កលិះរបស់នាងខ្ញុំដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំអាចមើលវាបាន
I understand but just
ខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំសួរលោកស្រីលោកស្រីប្រាប់ពាក្យថាប្រមូលតើអញ្ចឹងវាមានន័យថាគេបញ្ជូនទិន្នន័យតាម digital ពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធ digital មកខាងការិយាល័យសាជាក្រមសើមកើតមែនទេ
ចំពោះបញ្ហានេះនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះគាត់ជាអ្នកធ្វើ
ឥឡូវនេះខ្ញុំសួរលោកស្រីអញ្ចេះវិញតើលោកស្រីធ្លាប់ទទួលដោយផ្ទាល់ដៃនៅឯកសារច្បាប់ដើមជាឯកសារស21ដែរទេ
នេះខ្ញុំសូមជម្រាបថានេះខ្ញុំមិនដែរ
តើលោកស្រីធ្លាប់ដឹងឬក៏លោក Fujiwara ធ្លាប់ប្រាប់លោកស្រីទេថានៅទួស្លែងឬក៏នៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានការចុះបញ្ជីមួយចំនួនដែលគេអនុញ្ញាតហើយយល់អំពីការដែលបានបង្ហាញអំពីការរសារទុកឯកសារគេថាការរសារទុកឯកសារនឹងប្រហែលជាលោកស្រីយល់ជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា chain of custody ហើយនេះខ្ញុំចង់បញ្យល់បន្តិចគឺថាក្រុមលោកស្រីនឹងគឺដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឬក៏ទួស្លែងនឹងបានឯកសារនោះមកពីណាបន្តទទួលមកពីណាបន្តដែរ
សម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំធ្វើទៅលើបញ្ជីដែលមាននៅក្នុងកុំព្យូទ័រហើយក្រៅពីនេះគឺនាងខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថារបៀបទុកដាក់ឯកសារឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺនាងខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែយោងទៅតាមបទពិសោធន៍ដែលធ្វើទៅលើលីសនាងខ្ញុំដឹងថាឯកសារនេះជាឯកសាររបស់សម័យខ្មែរក្រហមឬក៏មិនមែនហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបអង្គជម្រាបថានាងខ្ញុំប្រើពាក្យ2ទី1ឯកសារមកពីសារមន្ទីរទួស្លែងមួយទៀតគឺឯកសារមកពីស21បានន័យថាបើសិនជាឯកសារហ្នឹងមកពីសារមន្ទីរទួស្លែងគឺជាបុគ្គលិករបស់សារមន្ទីរហ្នឹងគាត់ជាអ្នកធ្វើក្រោយឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែបើសិនជាឯកសារហ្នឹងគឺសល់ពីរបស់ខ្មែរក្រហមនាងខ្ញុំចាត់ទុកថាជាឯកសារស21តែប៉ុណ្ណឹងខុសពីហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំអត់ដឹង
បាទ witness
តើមានដំណើរការណាមួយដែលក្រុមរបស់លោកស្រីអាចត្រួតពិនិត្យអំពីយថាភាពនៃឯកសារឬមួយក៏ថាដោយសារតែឯកសារហ្នឹងមកពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឬក៏មកពីសារមន្ទីរទួស្លែងហ្នឹងឯកសារហ្នឹងជាឯកសារច្បាប់ដើមដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកស្រីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដឹងថា ឯកសារដែលលោកស្រីវិភាគហ្នឹងគឺជាឯកសារស
21ជាទូទៅឯកសារស21ហើយនិងឯកសារផ្សេងខុសពីស21យើងមានទម្រង់បាទសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ពួកនាងខ្ញុំធ្វើតែបញ្ជីអ្នកទោសចូលអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអាចមើលដឹងថារបៀបនៃការធ្វើហ្នឹងរបៀបនៃការចោះឈ្មោះកលឹមនៃការចោះឈ្មោះរបៀបថែបហើយនឹងជួនកាលមានអាចសញ្ញេពីអ្នកដែលទទួលចូលទៀតអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអាចដឹងថាបញ្ជីនេះគឺមកពីណាប៉ុន្តែដល់ពេលសួរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងឆ្លើយថាយ៉ាងម៉េចដល់បរិຫານបញ្ជីមកខ្ញុំអាចប្រាប់ងាយស្រួលជាង
ខ្ញុំនឹងលើកនៅឯកសារជាក់លាក់នៅពេលខាងមុខនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរលោកស្រីអញ្ចឹងតើក្រុមរបស់លោកស្រីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្ហាញថាឯកសារដែលលោកស្រីវិភាគហ្នឹងគឺជាឯកសារមកពីស21មិនមែនជាឯកសារមកពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឬក៏ទួលស្លែងដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកស្រីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្ហាញថាឯកសារហ្នឹងគឺជាឯកសារសល់ពីសម័យនោះគឺជាឯកសារមកពីស21
សម្រាប់ក្រុមនាងខ្ញុំនាងឯកសារទាំងអស់គឺក្រុមនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកប្រធានរបស់ក្រានក្រុមនាងខ្ញុំជាអ្នកប្រមូលតើនាងខ្ញុំជាអ្នកមើលថាតើឯកសារនេះមកពីស21ឬក៏មកពីសម័យផ្សេងគឺនាងខ្ញុំជាអ្នកជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងអត់មានអ្នកផ្សេងទេ
បាទគឺថាលោកស្រីបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរមិនតន់ឆ្លើយចំនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំនៅឡើយទេលោកស្រីមានឯកសារជាក់លាក់មួយចំនួននៅក្នុងដៃឬក៏មានឯកសារជា Digital តើលោកស្រីធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីរកឲ្យឃើញបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាឯកសារនៅក្នុងដៃនោះពិតជាឯកសារមកពីស21ធ្វើម៉េចទើបលោកស្រីដឹងថាវាមិនមែនជាឯកសារដែលគេខ្លែងបន្លំឬក៏ធ្វើក្រោយឆ្នាំ1979នោះទេព្រោះមិនទៅអាចដឹងបាន
យោងទៅតាមបទពិសោធន៍ដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពីមុននៅមជ្ឈមណ្ឌលសារកម្ពុជាជាមួយនឹងអ្វីដែលនាងខ្ញុំធ្វើនៅការិយាល័យសារឆ្លើយក្រុមសង្កេតខ្ញុំនាងខ្ញុំផ្ដោតទៅលើតែឯកសារបញ្ជីអ្នកទោសចោលអញ្ចឹងជាទូទៅនៅស21គេមានក្បាលតម្រងគេដាក់បញ្ជីអ្នកទោសចោលហើយនឹងមានកលឹមហើយនឹងមានថែប្រភេទនៃការសរសេរជាតាក់ជាថែបរបៀបថាវាយើងមើលយើងអាចដឹងថាឯកសារហ្នឹងគឺជាឯកសារស21ដោយសារតែទី1វាមានភាពចំណាស់ទី2ទោះជាវានៅក្នុង scan ក្នុង computer ដែលជា scan ឬក៏ជា copy ក៏ដោយតែនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាវាមានទម្រង់ខុសពីឯកសារដែលសម័យឥឡូវហើយនឹងខុសពីទម្រង់ឯកសារដែលមកពីមន្ទីរផ្សេងអញ្ចឹងមន្ទីរ21គេមានទម្រង់របស់ឯកសារគេ
I understand that
ខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំមិនមែនជាជិច្ចរកខុសត្រូវទៅលើឯកសារខ្លះដែលមានទម្រង់វាច្បាស់លាស់ហើយនឹងដែលមានទម្រង់ជាក់លាក់នោះទេខ្ញុំសួរថាតើការិយាល័យរបស់លោកស្រីនេះអាចមិនរាប់បញ្ចូលនៅឯកសារមួយចំនួនដែរឬទេដែលឯកសារមួយចំនួនដែលថាជាឯកសារត្រូវបានគេព្រៀងឡើងនៅមុនថ្ងៃ7មករា1979
នាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំគឺមិនបានរាប់បញ្ចូលឯកសារដែលមុនឬក៏ក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមជាពិសេសគឺឯកសារនៅស21
But then what is your definition of
អញ្ចឹងតើលោកស្រីកំណត់យ៉ាងម៉េចដែរថាឯកសារណាមួយជាឯកសារដែលវាមកពីសម័យកាលនោះ
ជាទូទៅសម្រាប់បញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំគេមានដាក់នៅខាងលើក្បាលបញ្ជីអ្នកទោសចូលអញ្ចឹងធម្មតាបើសិនជាសម័យមុននាងខ្ញុំមិនដឹងថាគេប្រើពាក្យយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែសម្រាប់បញ្ជីដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើឯកសារដែលនាងខ្ញុំជ្រើសរើសមកភាកច្រើនគឺនាងខ្ញុំយកបញ្ជីដែលអ្នកទោសចូលឬក៏មាន logo របស់សមន្ទីរស21ហើយឯកសារខ្លះក៏វាអាចអត់មានប៉ុន្តែយើងមើលទៅតាមសាញបានន័យថារបៀបនៃការធ្វើបញ្ជីនិងពេលខ្លះមានចុះហត្ថលេខាពីអ្នកធ្វើអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអាចដឹង
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមានដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិ
ជាប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយសារនេះគឺជាការផ្សាយជាលក្ខណៈពិសេសជុំវិញប្រធានបទការបិទបញ្ចប់សាវនាការលើអង្គហេតុសំណុំរឿង002វគ្គ2និងនីតិវិធីបន្តដោយឡែកនៅថ្ងៃបន្ទាប់សាលាដំបងបានបន្តសាវនាការខ្លួនលើការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់លោកវឿនវុធីជុំវិញការសាកសួរដេញដោលអំពីរបៀបវិភាគឆ្អឹងជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដោយក្នុងនោះលោកវឿនវុធីបានអះអាងថាការវិភាគរបស់លោកអាចធ្វើការបែងចែកឲ្យបានដឹងថាតើឆ្អឹងណាជាឆ្អឹងចាស់ហើយឆ្អឹងណាជាឆ្អឹងរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជាពិសេសគឺឆ្អឹងដែលគេយកមកពីកន្លែងផ្សេងគ្នាអ្នកស្រីសកុនធីបន្តធ្វើការដកស្រង់ជូនលោកអ្នកស្ដាប
់សវនកម្មស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីហ៊ុនសុធានីបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃ ហើយនៅថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានស្ដាប់សក្ខីកម្មសាកសីអ្នកជំនាញដែលបានវិភាគលើគំនរឆ្អឹងសាកសពជនរងគ្រោះនៅក្នុងវាលពិឃាតបឹងជើងឯកឈ្មោះវឿនវុធីអ្នកជំនាញរូបនេះបានផ្ដល់សក្ខីកម្មម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅប៉ុន្តែសក្ខីកម្មរបស់លោកមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយលោកត្រូវបានកោះអញ្ជើញមកផ្ដល់សក្ខីកម្មបន្តទៀតនៅថ្ងៃអង្គារទី10ខែមករាឆ្នាំ2017ជាថ្មីម្ដងទៀតសក្ខីកម្មនៅក្នុងថ្ងៃអង្គាររយៈពេលពេញមួយព្រឹកនេះលោកវឿនវុធីត្រូវបានភាគីមេធាវីអន្តរជាតិខៀវសំផនសួរសំណួរអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើកសលវិจัยលើគំនរឆ្អឹងនៅវាលពិឃាតបឹងជើងឯកដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើអត្តធិធទាំងនោះជាការរៀបតាក់តែងឡើងក្នុងគោលបំណងទម្លាក់កំហុសទៅរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬយ៉ាងណាលោកវិធីបញ្ជាក់ថាតាមការវិភាគរបស់ក្រមលោកឃើញថាมันមានការប្រឌិតភ័ស្តុតាងណាមួយនៅវាលពិឃាតបឹងជើងឯកនោះទេ
បាទលោកនេះខ្ញុំសូមចូលនិយាយពីផ្នែកបច្ចេកទេសនៃការងាររបស់លោកវិញម្ដងខ្ញុំសួរថានៅពេលដែលលោកវិភាគក្រងឆ្អឹងមួយដែលលោកឃើញនោះតើមានមធ្យោបាយណាមួយដែលអាចឲ្យលោកដឹងថាសាកសពនោះគាត់ស្លាប់នៅពេលណាដែរឬទេ
បាទសូមអរគុណរឿងបច្ចេកទេសថាមនុស្សនោះស្លាប់ពេលណាថ្ងៃណាដូចខ្ញុំបានជម្រាបលើកមុនហើយថាយើងអត់មានថវិកាដើម្បីធ្វើ C14 កបោន C14 ឬមួយ EMA ឬមួយក៏យើងហៅ DNA បច្ចេកទេសមួយទៀតក៏អាចរកដឹងអាយុឬមួយយ៉ាងនេះដែរធ្វើ DNA ប៉ុន្តែដោយសារគម្រោងអភិរក្សទាំងនេះយើងពុំបានមានលទ្ធភាពធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងទេដោយសារថវិកាមានកំណត់តែខ្ញុំសូមជម្រាបលោកស្រីថាការវិភាគដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងគ្រាន់តែកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាតើជនរងគ្រោះនីមួយៗនឹងស្លាប់សម័យប៉ុលពតដែរឬអត់នេះគឺជាកត្តាសំខាន់របស់ក្រមការងារអភិរក្សឬក្រមការងារធ្វើកសលវិจัยយើងត្រូវបញ្ជាក់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងតឹងអញ្ចឹងថានៅក្នុងសាកសពខ្មោចនោះក្រោយពេលដែលមានជាប់ផុកឬជាប់ម្សៅ DDT ហ្នឹងវាបញ្ជាក់នៅអត្តសញ្ញាណដែលជនរងគ្រោះសម្លាប់នៅសម័យហ្នឹងឬមួយស្លាប់នៅក្នុងរណ្ដៅសាកសពរួមបាទ
អញ្ចឹងបើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវិញបើឆ្អឹងមួយនោះគេបញ្ចុះនៅកន្លែងកប់នៅកន្លែងណាមួយនៅពេលណាមួយហើយគេលើកទៅកប់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតនោះតើតាមផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងយើងអាចមានមធ្យោបាយមួយដឹងថាឆ្អឹងហ្នឹងគេដូរកន្លែងយកទៅកប់កន្លែងផ្សេងហើយឬក៏ដោយសារលោកឃើញភក់ជាប់នៅនឹងឆ្អឹងហ្នឹងលោកថាអាស្រ័យនឹងភក់ហ្នឹងដឹងថាគេកប់សាកសមនៅកន្លែងហ្នឹងសូថាដោយសារតែឃើញមានភក់ហ្នឹងហើយបានលោកថាគេដកគេកោះឆ្អឹងហ្នឹងចេញពីកន្លែងភក់ហ្នឹងហើយក៏ស្ទៀងការសន្និដ្ឋានផងដែរថាគេសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏មានកត្តាណាមួយមធ្យោបាយណាមួយដែលអាចឲ្យលោកដឹងថាអត់ទេឆ្អឹងនេះគេដកចេញកោះចេញពីកន្លែងនេះទៅកប់កន្លែងនោះវិញផ្សេងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រលោកអាចដឹងទេ
បាទអរគុណណាស់ដែលសួរតែរឿងបច្ចេកទេសនេះខ្ញុំសូមនិយាយពន្យល់វិសាបច្ចេកទេសអ្នកវិភាគខាងខ្ញុំនេះមិនត្រឹមវិភាគតែឆ្អឹងទេយើងអាចវិភាគស្រទាប់ដីតើមនុស្សនោះប្រើប្រាស់ប្រមាណដងនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងហើយបានជាកន្លងមកនេះខ្ញុំបានលើកសំណើសុំធ្វើការកំណាយរណ្ដៅដែលគេកោះហើយនោះចង់ដឹងថារណ្ដៅមួយមួយនោះគេកប់ប្រមាណដងហើយនេះជាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយប៉ុន្តែខ្ញុំវិលមករកសំណួររបស់លោកស្រីថាតើយើងអាចដឹងទេមនុស្សនឹងកប់ទីនេះហើយយកទៅកប់ទីនោះទៀតមកដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំមិនទាន់បានរកឃើញអ្វីដែលផ្លាស់ប្ដូរនៅឡើយទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានយើងអាចសិក្សាបានលុះត្រាតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ថាខ្មោចមួយត្រូវកប់នៅក្រាំងប្រចាំហើយគេគោះយកមកដាក់នៅជើងឯកតើយើងដឹងដល់វិធីណាខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើសិនជាខ្មោចមួយកប់នៅទីនោះខ្ញុំបានជម្រាបហើយលើកមុនយើងអាចដឹងតាមលក្ខណៈជាច្រើនផ្នែកខ្ញុំលើកយកតែ3ទេទី1ផុកនៅក្នុងរន្ធឆ្អឹងនីមួយៗស្ពតឆ្អឹងมันអាចចូលហើយវាមិនអាចចេញវិញទេលុះត្រាតែយើងលាងបានវាចូលអាថ្មីទៅបាននឹងជាលក្ខណៈមួយហើយខ្ញុំជម្រាបតែថាធាតុចាក់បង្គោលនៃដីគឺមានភាពខុសៗគ្នា chia bị xét nơi trường ai cả na bờ sân chia xã sắm nó làm nơi trường ai nơi chật la sport cho ăn thì mua thì mua nơi run tui tui thì mua thì mua bằng pin tới đây mà say đê để tế nâng phóc muối đại phát tạc nâng mà say đê để tế tiếng nít khi ông xong sờ rộp màu vĩnh tha à vây đại dương ban vì phía dương vì phía từ lơ à vây đại miên chọn nơi lơ xã cho ăn xã sắm hay bờ trắng đăng tha mọi nó có bị đó được bị đó lúc trái tầm miền cả ở đây thì sai thả ai miền cả phần giờ làm phần đây mọi nơi xã sắp nơi trường ai nhỉ hạ bây đời chỉ ở miền tây nhưng vẫn đất hay được nhóm ban chúng mình luôn trời còn bị muốn tha nhưng thua cả trong bị giặt nè ta
lúc ai phần vô ban này thế thả để tê nó ấy đấy lúc để ô tê để ô tê lúc gì mạnh mạnh nhé nó miền này tha mạnh đấy nhóm mặt sôi vô
bạn hay mà say đê tê cứ chi mà say tham pull mà giáng đại buộc mai cả hóm prai sầm ráp bầm bắp hiệp sỏi nâng muối hay mà say đê tê nấy dương ai sầm lạp sạt lạt bạn cá na mà say kimi bầm pull chi mà say kimi pull rưng môi tham pull đại kê sầm lạp sạt lạt rưng nô cái dương ai sầm lạp bạn đấy để nhóm bạn lực món tha mi cô non pi đại mai cả hóm prai nè pino cứ muối cứ bệnh chấp chỉ vết tròn cỏi, pê để cái vay hay mình sập, cả na bài tới vía ai sập, rồi là cả đọ từng hai trên cho rồi muối hồ trôn một, đôi chân ấy bằng khi em lướt lực muốn thả mà say để tên ấy vía ai miên xạ sao khác vía bật cảm hay vía miên mai nơi lực có ôm mất, vía miên bật cảm nơi lực có ôm mất hay nên chân tùm rô cỏ cỏ rồi bao chân rồng cừu, cứ chi mà say pull bạn.
Khi em vô bài mấy cái ta lục bàn vậy thả miên cà prapra để thế nào chừng ai chẳng khi nhóm xua lục thả tá về chia phần là tập hòa để kế para ở thể nào chừng ai muối thế rồi có chia phần là tập hòa để kế para nào khăn ông vật thể cam bị chia càng mù thể non rồi có chẳng hao nhát khăn nào chung bình phun ông bình đá đam bay sầm lạp sạt lạt rồi có khăn ông bầm non bay xuyên tiệt ta lúc ai bệnh chạy bàn này rồi thế tha phần là tập hòa này để thế này kế para ở thể nào chừng ai nị thế rồi có pra nó có lại sinh chết đây.
Nhờ khi nhóm xung chùm riêng lúc xảy ra thà nơi bên hút khi nhóm cài rõ tùa khi nhóm ở bàn rô nơi mà đông chương ai đi xa mai bộ nâng khi nhóm ở đăng là xa mai nâng kì pra nơi tin nạc lạc khi nhóm ở đăng đi bọn ta vây để khi nhóm bàn khơi nơi tin ní dương bàn từ thơ rốn đáy đôi lúc xoay khơi nơi không rút hiếp nè rốn đáy ní dương thơ cùng náy ta dương trong việc bếp thiệp ta cả lấy cái đạc mà xa đưa ở tê ní nâng mà sai đề tê để chụp nó cho nó có đôi khi rửa ọt dương ban thưa ca vị phía bị trả ná trầm trấy tớp dương ai hiên sẵn than tha mà sai đề tê này bàn trai tới lưới chân rồi mình mến cái vô mà đạn nó không rôn nâng đầm bay tầm răm xâm lạp sạch lạc rư đầm ca phía đầm nằm bỏ kỳ tỷ bà hay xâm nua lúc xây tha ta kê pra nơi chung với những khi nhóm ọt đăng đài bộ khi nhóm mình bàn sai chứ điếng ca pra mà sai đề tê nâng nơi chung mình nơi không xâm mai nó đài rửa ọt bà
nhóm miên xâm nua muối và là tập hòa lên lô tớp tại nàng dì dây mạnh mạnh ấy. Ta lúc đăng đại rửa thế tha về chia phá tập hóa đại kê pra phong đại cả khói chân năm một phần môn đôi chất sắp bầm buôn thu bây giờ nâu chương ai cả đau rồi còn nâu chung bình còn phân bình cả đau rồi nâu tu tèm và tê cam và chia cả đau ta lúc miền đăng đại rửa thế tha đề tê này kê pra phong đại khói pi rồi bọp cam và chia và chia thập tái bàn đua rồi lùng tàu lúc đăng thế
bà mà sai đề tê này khi nhóm ọt đăng cho bà thà ta pina khác bàn pra nơi cào rồi bóp cầm chia thập tay nó tê bàn tay khi nhóm lư tài kê này dễ mà sai đề tê này vì chia mà sai cũng rò để sao mai nâng bị bạ nâng rô đối chân khi nhóm ọt bàn đăng tê thà ta cào vì sao mai rồi bóp bóp bộ nâng mình cái pra rồi ọt khi nhóm ọt đăng đà bạn
une autre question pour rebondir
bạn nhóm mình xung đột mùi tiết bàn tò vì chùm lại rồi bà lộng mạnh mạnh lúc bàn đi dây thà bạn miền cồng chăng mùi nơi càng thạch chán hay cái quạt chanh máu cho bọn đạn ở trường ấy mình nữa cứ lục ai đăng thà này nơi cồng chăng nó cứ miền phụ hay lục ai đăng ban thà miền cả phạm đồng chắc xung đột phải bây giờ cái tên nhóm xua thà đam bay đăng thà chăng mùi cái quạt chanh bị cái lại mùi tơ cọp cái lại mùi xanh tiền đấy ta lục ត្រូវមានកត្តាចង្អុលបង្ហាញអំពីស្ថានភាពដីធាតុផ្សំនៃដីដែលគេគាស់ឆ្អឹងនោះចេញមកហើយនឹងធាតុផ្សំនៃដីដែលគេយកមកកប់ថ្មីនេះទេតើលោកត្រូវការកត្តាផ្សំឬក៏ធាតុផ្សំនៃដីទាំងពីរកន្លែងហ្នឹងឬក៏មិនចាំបាច់ទេ
បាទអរគុណរឿងចង់ដឹងថាស័ក្តិសពមួយណាដែលចល័តពីណាទៅណាយើងអាចវិភាគដឹងបានដោយខ្ញុំជម្រាបពីលើកមុនហើយថាជើងឯកខុសពីស័ក្តិសពនៅក្រាំងតាច័ន្ទជើងឯកមានលីដោយម្សៅដេលទេហើយក្រាំងតាច័ន្ទមានផុករៀងដីកណ្ដែងពួររៀងលឿងដូច្នេះបើសិនយើងចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់បើយើងសង្ស័យថាស័ក្តិសពនោះប្រហែលជាយកពីកន្លែងផ្សេងបានយើងតាមទៅរកអ្វីដែលធៀបសមនៃភពនោះនៅទីតាំងណាមួយដែលយើងសង្ស័យប៉ុន្តែនៅជើងឯកនេះក្រោយពេលដែលយើងធ្វើការវិភាគពុំមានស័ក្តិសពណាមួយដែលយើងសង្ស័យថាយកមកពីកន្លែងផ្សេងដោយសារវាមានជាប់សារធាតុទាំងនោះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលោកស្រីថាការធ្វើវិភាគនៅស្លាកស្នាមនិងភពដែលនៅលើជន្ទរកោដែលខ្ញុំជម្រាបលោកស្រីថាយើងពង្រីកไมโครស្កូបចូលទៅក្នុងរន្ធឆ្អឹងនីមួយៗហ្នឹងយើងពិនិត្យអាហ្នឹងហើយយើងពិនិត្យអាហ្នឹងព្រោះយើងខ្លាចមានការដាក់បន្លំឬច្រឡំអ្នកណាគេយកមកគេខ្ជិលយកទៅវិញគេដាក់អាហ្នឹងហ្នឹងហើយបានយើងត្រូវការពង្រីកពិនិត្យមើលរលអតិធិធនីមួយៗបាទ
សាជួយ compris que vous avez
បាទខ្ញុំយល់ខ្ញុំដឹងថាលោកវិភាកតាមមីក្រូស្កូបហើយនឹងលោកដឹងពីភួកដែលនៅក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសំណួរខ្ញុំនេះរៀងស៊ីជម្រៅជាងនឹងបន្តិចគឺខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកមានឆ្អឹងមួយថាកប់20ឆ្នាំនៅកន្លែងមួយហើយនឹងឆ្អឹងមួយទៀតដែលគេកប់នោះ30ឆ្នាំមកហើយតើលោកអាចវិភាគដឹងទេថាឆ្អឹងសាកសពមួយនោះឆ្អឹងរបស់សាកសពមួយនោះគេកប់មកយូរជាងឆ្អឹងសាកសពមួយទៀតលោកមានលទ្ធភាពអីដើម្បីឲ្យដឹងថាចាស់ឬក៏ក្មេងជាងទេឆ្អឹងសាកសពហ្នឹង
បាទពិតប្រាកដណាស់រឿងទាំងនេះយើងដឹងច្បាស់យើងមានមេតូតយើងច្បាស់លាស់ហើយអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឆ្អឹងនេះស្លាប់នៅពេលណារយៈពេលយើងចន្លោះនេះបើយើងអត់ធ្វើវិភាគទេយើងវិភាគទៅតាមដែលគេហៅថាឆ្អឹងដែលប្រមូលបានថ្មីថ្មីហ្នឹងយកទៅធៀបនឹងអ្វីដែលយើងយកមកវិភាគ reference collection នឹងឆ្អឹងរីមេនដែលយើងទទួលបានដែលយើងប្រមូលនោះយើងយកទៅធៀបគ្នាយើងដឹងភ្លាមថាខ្មោចនេះងប់មុនខ្មោចនេះងប់ក្រោយឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើកំណាយនៅស្ថានីយ៍មួយនៅកុកព្រះខ្មោចស្លាប់2700ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជហើយទីនោះមានកប់ខ្មោចពីលើច្រើនដងឬមួយយើងបកមកអង្គរបរិយដូចគ្នានៅស្ថានីយ៍អង្គរបរិយសម័យហ្វូណនដែលជាសម័យដំបូងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកប់ខ្មោចជន់គ្នារហូតដល់47ខ្មោចតែយើងដឹងទេថាខ្មោចមួយណាដែលគេកប់មុនខ្មោចមួយណាដែលគេកប់ក្រោយហើយឆ្អឹងមួយណាដែលឆ្អឹងមុនហើយឆ្អឹងមួយណាដែលគេកប់ក្រោយយើងមើលទៅលើបរិបត្តិប្រូវណិនវាប្រភពវាហើយនឹងអាសូសេសិនសំដៅថាយើងមើលពិភពដើមវាហើយនឹងបរិបត្តិនៅជុំវិញឆ្អឹងនឹងហើយនឹងកំភក់ធៀបសំឬកំហាប់នៃឆ្អឹងនឹងនៃឆ្អឹងនឹងដែលចូលនៅក្នុងរន្ធឆ្អឹងនឹងបាទយើងដឹងច្បាស់ហ្មងបាទ
បាទខ្ញុំយល់ហើយថាមានកន្លែងហើយកប់ឆ្អឹងហ្នឹងដើម្បីយើងដឹងថាសំណាគេកប់មុនកប់ក្រោយហើយមិញនេះលោកនិយាយថាគេកប់តាំងពី2700ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជឯនោះតែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺថ្មីថ្មីនេះទេតែខ្ញុំសួរលោកថាតើលោកអាចបែងចែកដាច់ទេវាសាកសពដែលគេកប់នៅឆ្នាំ1970ហើយនិងសាកសពដែលគេកប់នៅឆ្នាំ1980តើលោកអាចបែងចែកដាច់ទេថាអតិធិណាកប់មុនអតិធិណាកប់ក្រោយ
តាមបបិសោតនឹងវិជាសាស្ត្រទំនើបសម័យឥឡូវនេះយើងដឹងច្បាស់ដឹងច្បាស់ដោយសារយើងប្រៀបធៀបទៅលើគេហៅអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងជាភាសាខ្មែរយើងនិយាយថាអ្វីដែលនៅជុំវិញនៃសម្បកឆ្អឹងអ្វីដែលនៅជុំវិញសម្បកឆ្អឹងហ្នឹងវាបញ្ជាក់ប្រាប់យើងបានថាខ្មោចនេះស្លាប់នៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំមុនហើយសាកសពនេះត្រូវបានគេស្លាប់នៅប្រមាណឆ្នាំក្រោយបាទនេះជាបច្ចេកទេសបើខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចេញទៅយកសុភើខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានលម្អិតជាងនឹងទេថាអាហ្នឹងគេវាភាកទៅលើសតួបឆ្អឹងមួយណាភាពលលងរបៀបម៉េចវារិចរិលរបៀបម៉េចអាហ្នឹងយើងដឹងប៉ុន្តែ រយៈពេលមួយឆ្នាំយើងអត់ដឹងទេណាឧបមាថាខ្មោចងាប់ដើមឆ្នាំហើយនឹងខ្មោចងាប់ចុងឆ្នាំយើងអត់អាចធ្វើបានទេអានោះលុះតាតែពឹងទៅលើបច្ចេកទេសការវិភាគបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបមួយទៀតកាបូន C14 ឬមួយ IML ហើយឬមួយ DNA អាចបញ្ជាក់នៅវ៉ាត្រីវ៉ឡង13ទៅចាប់ត្រីវ៉ឡង14យើងបែងចែកគ្នាយ៉ាងម៉េចអានេះយើងដឹង
តាមចម្លើយរបស់លោកពីមុនមកណាលោកនិយាយថានៅជើងឯងហ្នឹងដោយសារខ្វះមធ្យោបាយនេះលោកមិនបានប្រើមធ្យោបាយ C14 ហ្នឹងទេតើខ្ញុំត្រូវយល់ថាយ៉ាងម៉េចត្រូវយល់ថាឆ្អឹងដែលលោកបានមើលឃើញណាដែលវៀតណាមបានលៀងណាលោកមិនអាចដឹងទេថាសាកសពទាំងអស់នោះគាត់ស្លាប់នៅឆ្នាំណាឆ្នាំណីទេដោយសារក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការសិក្សារបស់លោកហ្នឹងលោកស្រាវជ្រាវរបស់លោកហ្នឹងលោកមិនបានលំអិតបដោតលើចំណុចហ្នឹងទេអញ្ចឹងមិនដឹងថាគាត់ស្លាប់នៅឆ្នាំណាឆ្នាំណីទេតែអញ្ចឹងមែនទេ
ចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺមិនមែនដោយលោកស្រីគិតទេខ្ញុំបានជម្រាបវិធីសាស្ត្រនៃគ្រូពេទ្យវៀតណាមបានលៀងអតិធិធនោះហើយមិនបានលៀងបែបទំនើបដូចយើងនេះទេគាត់ប្រើកញ្ច្រែងមួយយកទៅត្រាំហើយកញ្ជ្រោកឲ្យតែអស់ក្លិនគាត់យកមកហាលវិញហើយគាត់អត់បានទៅលៀងដុសអីទេហើយបញ្ហាដែលថាយើងថាយើងមិនបានវិភាគ C14 ហ្នឹងក៏បាន C14 ហ្នឹងពិតប្រាកដហើយយើងមានវិភាគតែមួយ simple អីទេខ្ញុំសូមជម្រាបសារឡើងវិញថាសាកសពនៅជើងឯកនេះពំរោអ្នកជំនាញពំបានរកឃើញថាឆ្អឹងណាមួយសង្ស័យថាឆ្អឹងជន់រងគ្រោះដែលគេប្រឡំនេះដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតបើសិនជាយើងសង្ស័យគឺយើងនឹងបញ្ជូនទៅភ្លាមដោយខ្ញុំជម្រាបថ្ងៃមុនចឹងគាត់តែមួយហ្នឹងយើងហៅអ្នកជំនាញពីបរទេសមក3 4នាក់ដើម្បីជួយមើលគ្នាតើមិនបានវាអត់ឃើញស្នាមវាយស្នាមអីហើយវាមានម្សៅដេទេនៅក្នុងហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងយើងការប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះអាហ្នឹងយើងខ្លាចអាហ្នឹងដែលយើងសង្ស័យតែមួយហ្នឹងយើងធ្វើការហៅអ្នកជំនាញពីក្រៅមកបន្ថែមទៀតបាទ
បាទខ្ញុំសូមឲ្យលោកនិយាយយឺតបន្តិចព្រោះថាអ្នកបកប្រែគាត់ពិបាកដែរព្រោះផ្នែកចែកកទេសច្រើនពេកបាទនៅក្នុងកសលវិច័យរបស់លោកនៅជើងឯកគឺឯកសារ E3/1643ហើយអញ្ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ012353998អញ្ជាភាសាខ្មែរ012353491
The use of tools
ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដូចជាដែកឬក៏បន្ទះដែកជាមិនមែនជាមធ្យោបាយល្អព្រោះថាវាមានផុសតាំងនៃការបង្កហិង្សាហើយមានការកាត់តារាក៏ដូចជាការបង្ហាញអំពីការបែកបាក់អត្តធិធលាប៉ះសិនបើគេប្រើប្រាស់មិនដៃគឺគេអាចឃើញអំពីការខូចខាតទៅលើឆ្អឹងលលាសម្រាប់ការដកស្រង
់ La je renvoie
មកអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំលើកឡើងអំពីការនិយាយអំពីផ្នែកបច្ចេកទេសនេះពេលគេនិយាយថានៅពេលដែលគេផ្លាស់ទីណែរលាកបាខ្លះហើយអាចថាធ្លាក់ទៅហើយវាធ្វើឲ្យការវិភាគនឹងមិនសូវល្អតើលោកអាចបញ្ជាក់បានដែរឬទេថាការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហើយនឹងការធ្វើកំណាយនឹងអាចចាស់មានផលប៉ះពាល់ទៅលើការវិភាគនៃឆ្អឹងទាំងអស់នឹងតើអញ្ចឹងមែនទេ
បាទសូមអរគុណរឿងនេះស្រួលឆ្លើយទេហើយក៏យើងទាំងអស់គ្នាក៏ចេះដូចគ្នាយើងអាចពិនិត្យទាំងអស់គ្នាស្លាកស្នាមដែលខ្ញុំបានជម្រាបលើកមុនម្ដងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញថាស្លាកស្នាមដែលគេធ្វើឲ្យបាក់បែកឬធ្វើឲ្យប៉ះឃើញស្នាមនៅលើឆ្អឹងជន់រងគ្រោះពីមុនហើយនឹងលើកក្រោយគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ហើយมันអាចប្រឡំបានទេឧទាហរណ៍ថាខ្មោចមួយជន់រងគ្រោះត្រូវគេបាយវាយ5ដបងយើងថា6ដបងអាចវាយបន្ថែមមួយដបងទៀតអត់ប្រឡំបានទេករណីនេះអត់ប្រឡំបានទេព្រោះមូលហេតុអីបានខ្ញុំរករូបអត់ទាន់ស្លាកស្នាមនៅពេលដែលគេគោះសាកសពដែលដោយប្រជាជនឬមួយស្លាកស្នាមដែលបង្កើតថ្មីឬមួយស្លាកស្នាមកើតឡើងដោយចៃដន្យពេលដែលអតរិយកើតឬមួយឆ្កោតចំខុសពីស្លាកស្នាមដែលគេធ្វើទរណកម្មនឹងការវាយសម្លាប់ត្រង់មុខនៃរបួសវាមានក្រមហើយវាមានស្លាកស្នាមនៅតាមរន្ធឆ្អឹងនីមួយៗនឹងវាអត់មានពោពេញទៅដោយ ការជ្រាបចូលនៃផុកទេខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតអាស្លាកស្នាមដែលគេវាយនីមួយនីមួយនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលើករូបនេះមួយនៅក្នុងកនេះបើយើងពិនិត្យមើលមុខបថៃយើងថាអ្នកណាអាចប្រឡំបានមុខបថៃស្លាកស្នាមនេះបានទេអត់ទេព្រោះវាកាលណាដែលកាប់ថ្មីខ្ញុំរកឃើញអាស្លាកស្នាមដែលគេពេលដែលគេគោះមកវាគេកាយមកចំអាហ្នឹងខុសគ្នាពីអាហ្នឹងដោយសារវាអត់មានជំរាបផុកនឹងទៅទេបាទអរគុណ
អ៊ីនគេស្យុងមក
បាទខ្ញុំមានសំណួរខ្ញុំមិនចេះដឹងផ្នែកហ្នឹងទេតើឆ្អឹងដែលគេកប់រយៈពេល20 30ឆ្នាំលោកនិយាយអំពីរុនឆ្អឹងអីជាដើមណាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរលោកថាតើទឹកភ្លៀងណាដែលច្រោះទៅណាវាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កតាឬក៏ធាតុដែលលោករកឃើញនៅក្នុងឆ្អឹងដែរឬទេពេលដែលមានទឹកភ្លៀងហូរច្រោះទៅត្រូវឆ្អឹងទាំងអស់ហ្នឹង
បាទបើខ្ញុំយល់មិនច្រឡំទេប្រហែលជាលោកស្រីចង់សួរខ្ញុំថាតើអាស៊ីតនៅក្នុងទឹកភ្លៀងហ្នឹងតើវាអាចមានប្រតិកម្មជាមួយឆ្អឹងអត់អញ្ចឹងលោកស្រីចង់សួរបានន័យថាអញ្ចឹងឬមួយចង់សួរថាយ៉ាងម៉េច
ស៊ីនប៉ាឈិនណាគីស្យុង
បាទជាផ្នែកមួយនេះសំណួរខ្ញុំសួរថានៅពេលដែលគេកប់ឆ្អឹងមួយនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានណាមួយឬថាកប់ទៅរយៈពេលយូរឧទាហរណ៍ដូចមានសំណើមហើយនឹងមានទឹកភ្លៀងអីជាដើមណាតើការដែលមានទឹកភ្លៀងហ្នឹងវាអាចជះឥទ្ធិពលអីទៅនឹងធាតុផ្សំនៃឆ្អឹងដែរឬទេឬក៏ក្នុងរន្ធឆ្អឹងអីដែរឬទេ
ធម្មតាទឹកភ្លៀងមានអាស៊ីតប៉ុន្តែឆ្អឹងនៅក្នុងរន្ធដៅសពុំអាចរងគ្រោះដោយសារអាស៊ីតទឹកភ្លៀងនឹងបានទេមូលហេតុឯងមុននឹងចូលទៅដល់ឆ្អឹងមានសារធាតុជាច្រើននៅបង្ខាំងរួចទៅហើយឧទាហរណ៍បើសិនជារណ្ដៅនោះមានទឹកគឺមានទឹកនៅខាងលើយើងដឹងហើយថាអាស៊ីតហើយនឹងទឹកវាមានធាតុស្រាលនិងធ្ងន់ខុសគ្នានឹងទី1ទី2មុននឹងទៅដល់ដីគឺមានផុកមុនដល់ឆ្អឹងនោះមានផុកឬមួយមានស្រទាប់អីផ្សេងផ្សេងតទៅទៀតអញ្ចឹងការកាត់បន្ថយនៃអាស៊ីតដែលធ្វើឲ្យប្រតិកម្មនៅលើឆ្អឹងស្ទើរតែគ្មានខ្ញុំមិនបដិសេធថាមានអត់ទេតែស្ទើរតែគ្មានប៉ុន្តែសូមលោកស្រីបញ្ជាក់ថាអាស៊ីតទឹកភ្លៀងឬចំហាយទឹកភ្លៀងដែលដរិចដែលឆ្អឹងត្រូវបានគេហាលឬមួយគេដាក់ស្ដូបនៅក្នុងស្ដូបដែលมันបានមានការគ្រប់គ្រិនឲ្យច្បាស់លាស់នោះប្រកាសជាមានការប៉ះពាល់ដល់ឆ្អឹងតែប៉ះពាល់ដោយសារស្ទួបខាងលើត្រូវបានអាស៊ីតទឹកភ្លៀងស៊ីដូចខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវគ្គមុនខ្ញុំប្រាប់ថាមានរូបមួយហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញថាវាមានលបកខ្ញុំជូនទៅសាលាអង្គសាលាជំនុំរួចហើយថាពេលដែលត្រូវអា Tropical Country នេះវាក្តៅហើយសើមក្តៅហើយសើមវាលបកអាស្ទួបលើហ្នឹង
អានោះ autre point qui est
មានចំណុចមួយទៀតដែលមានលើកឡើងនៅក្នុងកសាលវិច័យឯកសារ 3/1643 អញ្ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ12583390ហើយជាភាសាខ្មែរគឺ012349450បាទសំណួរទី1របស់ខ្ញុំលោកនិយាយថានៅក្នុងភ្នោហ្នឹងមានខោអាវសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើសម្លៀកបំពាក់អ្វីដែរដែលគេកាយឃើញហ្នឹងហើយពេលនោះអ្នកណាគេអ្នកទៅដែលប៉ះពាល់សម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេយកអតិធិទាំងអស់ហ្នឹងមកដាក់នៅជើងឯកហ្នឹងនៅពេលណាដែរ
ជំរាបសាជាថ្មីថាខ្ញុំអត់បានឃើញផ្ទាល់ទេខ្ញុំពិនិត្យតែតាមឯកសារនិងរូបថតដូច្នេះសម្លៀកបំពាក់ទោះបីហឹមហុយបាននិយាយថានៅពេលដែលជនរងគ្រោះដែលគេសម្លាប់ហើយគេដោះយកខោអាវថ្មីយកទៅឲ្យអ្នកទោសផ្សេងស្លៀកពាក់ប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានខោអាវមួយចំនួនគេអត់បានដោះយកដែរហើយបើយើងតាមពិនិត្យមើលតាមការមើលតាមរយៈរូបថតនិងខ្សែវីដេអូយើងឃើញថាពេលដែលគេកាយហ្នឹងខោអាវទាំងនោះគេលើកយកមកដាក់មាត់ក្នុងលុងគេអត់បានទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងអីទេប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលគេលើកស្ដូបលើកឆ្អឹងទៅដាក់ស្ដូបឈើហ្នឹងយើងឃើញថាខោអាវត្រូវបានគេប្រមូលយកទៅប៉ុន្តែសួរថាអស់ទេមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃបើសិនជាលោកស្រីទៅមើលនៅមជ្ឈមណ្ឌលជើងឯកនៅតាមមណ្ឌលលងនៅសោះច្រើនណាស់មានកំតិចកំទីច្រើនណាស់ហើយសួរថាអ្នកណាប៉ះមុនគេទី1គឺអ្នកគោះទី2គឺអ្នកដែលប្រមូលឡើងស្ដូបហ្នឹងហើយមកដល់ពេលក្រុមការងារអភិរក្សនឹងធ្វើការកសោវិច័យនេះយើងបានពិនិត្យខោអាវហ្នឹងម្ដងទៀតតែខោអាវហ្នឹងពិតប្រាកដជាខោអាវជន់ក្នុងគ្រោះទេហើយចំណងចងភ្នែកដែលគេយកមករិះសាទុកពិតជាចំណងចំមុខរបស់ជនរងគ្រោះនៅសម័យហ្នឹងទេយើងបានពិនិត្យទាំងអស់បាទនេះជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណ
សេតាមផងគឺវា
ជាចំណុចមួយដែលលោកបានលើកឡើងជាមួយលោកមេធាវីកូពេឯកសារ 3/10765អឺជាភាសាបារាំង0133767អឺជាភាសាខ្មែរគឺ0119488អឺជាភាសាអង់គ្លេសគឺ0133678លោកបាននិយាយថានៅពេលដែលលោកស្រង់អំពីមុខរបួសនៅលើឆ្អឹងហ្នឹង Lúc bán dìm bì mà bọn bàm bì rồi sẵn sàng nàm đòi bánh cầm lớn hay nâng đại thuốc quần nồng chẳng khiêm xua tha hai tạ vấy bán chế lúc bán bánh cháy ẩm bì sẵn sàng bố đòi cầm lớn cầu cầm lớn hay nâng đòi đại thuốc cầm lớn chẳng khiêm xong xua bánh chạy lúc nóng tiết tha hai đấy bán chế lúc bột bánh chô khá nia tay mà đoan bán bánh cháy đạch bì rồi bố đòi cầm lớn hay nâng sẵn sàng bố lưu chẳng nâng đòi đại thuốc nè cầm nông cầm lớn mấy cầu lúc bột bánh chô
miến tiếng sạ sanam đại thốc cần nong gặp lưng nít gì cả này thì mùi để khi nhóm ăn giờ đẹp được mồn cả này thì phi để khi nhóm ăn giờ đẹp được mồn giờ mình ai bàn chạy bàn tê đòi xa thốc đại thốc cần nong gặp lưng mình bằng đa ao sạp tê viết con đại rong rồi bù mình ai ai sạp liềm liềm hay chưa thà lục lấy ai xưa thà cho mình chạy tới hay rộp vô tới khi nhóm ăn phải chạy đá được mồn thà cực lưng mới ai ta đọc pí hay miến sạ sạp mà chỉ nuốt ta đồng xạ sạp khác miền là đại thuộc của nông nghiệp lớn phong miền cầu của lớn phong.
Oui, ça j'ai bien compris que.
Mà nếu như mình vô lại thì nếu là xạ sạp mà chúng ta miền là sản nam pi, cứ là đào cầu của lớn hay là đào đại thuộc của nông lớn. Chắc nhầm xua lô xung lô nhóm tầm mùi thế, người ta hai đấy bàn lô đạ bàn châu là khăn ông thay tầm mùi và bột cho bạch bàn châu khăn ông khăn ông khăn nạ đại lô ách bàn chạy đạch bì khăn nha thà nê xả xóm nít trâu cọp cầm lương xả xóm nít trâu đại thuốc cầm lương ấy dựa đàm.
Mùi là hai đại dương ách bàn bàn cháy nhầm gì mình mà đo hai thà bà ách tật thiết mò chùm nuôn vì mình lơ chuồn khăn nha vì chuồn khăn nha ưu thì hò thà ách tật thiết mùi vì bánh pi mà khăn nế từ chăm là snam cần long cần phơi khăn nọ tai dân cô ro pí rư ro mùi
anh út khơ
ba chấm nói mới tiếc tại trong tận năng ai cái xa muối được nhầm năng phải chun lố chia với xa không máy làm bây giờ nghề sưu chẳng ở cái đấy khi nhầm ăn miên chia với xa không máy thế vận tải cứ ai cái xa ở bấy slash đáp6 ស្លាប់ 8 ទំព័រទី1នៅគ្រប់ភាសាទាំងអស់អ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺតារាងដែលលោកបានធ្វើគឺលោកបានធ្វើតារាងនៃការប្រើប្រាស់ជាអង្គដែលបានរកឃើញដែលគាត់បានសំណួរបើផ្នែកបច្ចេកទេស1តើតោងទៅនឹងអាយុដែលលោកបានកំណត់គឺថាមានច្រើនកង់ពី 8 ទៅ 14 ឆ្នាំ 20 ទៅ 24 ឆ្នាំ 33ឆ្នាំទៅ 44ឆ្នាំជាដើម អញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំនៅជាអ្នកអត់សូវចេះនេះខ្ញុំសួរលោកថាវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងតើមានភ្នាមកុសត្រូវខុសគ្នាច្រើនមិនច្រើនទេឬពី 8 ឆ្នាំទៅ 19 ឆ្នាំនេះតើលោកការបែងចែករបស់លោកហ្នឹងតើជាការធ្វើគេជាទូទៅគេធ្វើអញ្ចឹងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចថាបែងចែកកំ កៅកំណាត់កង់អាយុនេះប្រភេទអាយុពី 8 ទៅ 19 ដល់ 9 ទៅកង់ខាងមុខខាងមុខទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មិនសូវខុសគ្នាច្រើនឬក៏យ៉ាងម៉េចបានជាលោកបែងចែកបែបហ្នឹង
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបលោកស្រីថា ការបង្កើតតារាងសរុបបែងចែកតើ4 5ផ្នែកនេះគឺយើងមិនអាចលំអិតរហូតដល់ទាំងអស់ក្នុងបានទេដូចជាយើងចាប់តាមពីអាយុ3ឆ្នាំដល់អាយុ70ឆ្នាំឡើងហ្នឹងបើយើងវិភាគយកទាំងអស់មិនដឹងតារាងហ្នឹងមិនដឹងប្រមាណទេព្រោះ6000ជាងដូច្នេះបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើអ្វីដែលយើងលោកស្រីសួរថាចុះបើយើងកំណត់អញ្ចឹងវាមិនច្រើនទេកម្រិតវាច្រើនយ៉ាងហ្នឹងបាទយើងប្រកាសជាដឹងថាកម្រិតច្រើន
ខ្ញុំសូមអភ័យទោសពេលវេលាខ្ញុំខ្លីសំណួរខ្ញុំនោះជាពិសេសតកតងទៅនឹងចន្លោះពី8ទៅ19ឆ្នាំជាពួកខ្ញុំបែងចែកកុមារហើយនឹងពួកជំទង់ឬក៏យុវជនតើខ្ញុំសួរលោកថានៅខ្ញុំសួរចំណុចនឹងមួយថាលោកដាក់កំណត់អញ្ចឹងទៅតាមរយៈការដោយសារឆ្អឹងហ្នឹងអាចដាក់ចូលនៅក្នុងចន្លោះតែមួយគ្នានឹងបានឬក៏យ៉ាងម៉េចក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់លោកនៅតែចន្លោះពី8ដល់19ឆ្នាំហ្នឹង
បាទសូមអរគុណអ្វីដែលនៅក្នុងបញ្ជីសារពើពន្ធយើងមិនបានយកដាក់ឲ្យចំនួនអតិធិធនឹងឲ្យ fix តម្រងឲ្យជាក់លាក់នៅអាយុកាលទាំងនោះព្រោះថាការវិភាគអាយុពឹងផ្អែកទៅលើខ្សែរលាដែលជារូបមន្តដែលគេប្រើទូទាំងពិភពលោកឧទាហរណ៍ខ្សែរលាដែលអាចរលីគ្នាមើលឃើញច្បាស់ទៅបានចន្លោះពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទើបអាចខ្សែរលីនេះរលីចូលគ្នាយើងកំណត់អាយុបាន
អាប្រែមយកគំផងខ្ញុំ
យើងដូចជាមិនសូវយល់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដួខ្ញុំនោះបច្ចៈលក្ខណាលើចន្លោះពី8ទៅ19ឆ្នាំខ្ញុំសួរលោកថាតើចន្លោះហ្នឹងនៅក្នុងការសិក្សាលើអតិធិធរបស់លោកដែលយើងឃើញថាឆ្អឹងក្មេងអាយុ8ឆ្នាំហើយនឹងយុវជនអាយុ19ឆ្នាំនេះតែលោកនោះជាអ្នកកំណត់ខ្លួនឯងដោយឈរលើមូលហេតុណាមួយដោយខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងណាតែលោកមានហេតុផលណាមួយទេក្នុងការកំណត់តែបូកបញ្ចូលគ្នាឆ្អឹងរបស់មនុស្សក្មេងអាយុ8ឆ្នាំនិងឆ្អឹងរបស់រហូតដល់ឆ្អឹងរបស់យុវជនអាយុ19ឆ្នាំនេះមានហេតុផលណាមួយទេក្នុងការកំណត់បែបហ្នឹង
ខ្ញុំបានឆ្លើយមិញហើយប្រហែលជាខ្ញុំមិនដឹងថាបញ្យល់បៀបម៉េចខ្ញុំថាអ្វីដែលមេតូដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺជារូបមន្តអន្តរជាតិគេប្រើទូទាំងពិភពលោកដូច្នេះការដែលយើងវិភាគចន្លោះ10ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំជាងនេះគឺពឹងផ្អែកទៅលើការវិវត្តរបស់ឆ្អឹងមនុស្សឧទាហរណ៍ថាអាយុពី3ឆ្នាំដល់8ឆ្នាំឆ្អឹងមនុស្សវិវត្តរបៀបម៉េចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយកូនក្មេងដែលកើតឡើងនៅខាងមុខនេះខ្មែរយើងហៅបង្ហើយវាអត់ឆ្អឹងលាក្បាលអត់ទាំងដោះចិត្តទេចាប់ពី6ឆ្នាំអស់ពី6ខែទៅទើបរឹងអ្នកខ្លះរហូតដល់មួយឆ្នាំដូច្នេះយើងអត់អាចយកពី2ឆ្នាំបានទេព្រោះខ្សែរលានេះមិនទាន់បានបង្កើតឡើងខ្សែរលានេះមិនអត់ទាន់បានបង្កើតឡើងទេ
សំណួរអាចខុសពីនេះអញ្ចឹងបានអាចនៅតែជំរុំនៅសំណួរនេះសំណួរហ្នឹងគាត់ទៅសួរថារបៀបការចំណាត់ថ្នាក់ដែលលោកបានប្រើប្រាស់កំលៀតគ្នារវាងថាចន្លោះពី8ទៅ19ពី20ទៅ34ពី35ទៅ49បានន័យថាវាឃ្លាតគ្នាឆ្ងាយរវាងដែលលោកកំណត់ហ្នឹងហើយជាបង្កើតជាក្រុមហ្នឹងបញ្ហាសំណួរសួរថាតើការចំណាត់ថ្នាក់អញ្ចឹងតាមជំនាញរបស់លោកគឺស្តង់ដារអន្តរជាតិគេតែងតែធ្វើដូច្នេះឬក៏ជាជំនាញរបស់លោកដែលលោកធ្វើតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅជើងឯកហ្នឹងគឺលោកតម្រូវឲ្យលោកធ្វើដូច្នេះបានន័យថាហេតុផលអ្ហ្មិចបានជាលោកធ្វើដូច្នេះវាខុសពីស្តង់ដារអន្តរជាតិអានេះវាគឺច្បាស់លាស់តែអញ្ចឹងទេគាត់ថាហេតុអីបានជាធ្វើឲ្យមិនឲ្យញឹកជាងនឹងបាទអាការកំណត់ថ្នាក់ហ្នឹងបែរជាធ្វើឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយមកពី8ទៅ19វាខុសគ្នាដល់ទី11ឆ្នាំយកមកបង្កើតជាមួយក្រុមហើយលោកមិនបាច់ស្ដាប់ភាសាបារាំងទេលោកគាត់ដកឃ្លាបន្តិចលោកនិយាយទៅអាហ្នឹងវាងាយជាងកាលណាលោកធ្វើស្ដាប់ភាសាមួយទៀតគឺអាចច្បុកក្បាលព្រោះបកប្រែបដិញមិនមែនបកប្រែនេះទេបកប្រែបដិញយើងនិយាយបដាគេបកប្រែបដាណា
បាទអរគុណខ្ញុំនៅតែឆ្លើយដដែលថាការបែងចែកនេះជារូបមន្តអន្តរជាតិទី1ជារូបមន្តអន្តរជាតិមូលហេតុឯបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំណត់អញ្ចឹងគឺអាស្រ័យដោយសារការវិវត្តរបស់ឆ្អឹងមនុស្សដែលរស់រានមានជីវិតនោះគឺមានដំណាក់កាលវាពីកម្រិតណាវិវត្តដល់កម្រិតណាអាយុប្រមាណវា ដែលអាចឆ្អឹងវាវិវត្តដូច្នេះយើងអត់ប្របាអីទេខ្សែលាបើអត់ចាប់ពីអាយុ70ឡើងទៅគឺលលាយចិត្តអស់យើងអត់អាចរកឃើញខ្សែលាទេអានឹងផតាំងជាក់ស្ដែងអ្នកណាក៏គេដឹងដែរបាទនេះជាចម្លើយកំណត់ទៅតាមពេលវេលានៃការវិវត្តរបស់ឆ្អឹង
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចា៎នៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលើប្រធានបទការបិទបញ្ចប់សវនាការលើអង្គហេតុសំណុំរឿង002វគ្គ2និងនីតិវិធីបន្តចា៎នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះអង្គជំនុំជម្រះបានបើកសវនាការរបស់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតតាក់ទងទៅនឹងការដាក់សារណាបិទបញ្ចប់ដោយបានស្ដាប់ការលើកឡើងជាយោបល់សំណើឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗអ្នកស្រីសុគន្ធីធ្វើការដកស្រង់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅចំណុចនេះ
ចំណែកនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបើកសវនាការស្ដាប់ការលើកឡើងជាយោបល់សំណើឬបញ្ហាផ្សេងៗរបស់ភាគីនីមួយៗតាក់ទងទៅនឹងការដាក់សារណាបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលជាលិលាអសរនិងសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់នៃការបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះក្នុងសវនាការនោះភាគីការពារផលប្រយោជន៍ជនរងគ្រោះមានសហប្រតិរិទ្ធអញ្ញានិងសហមេធាវីការពារដើមមិនដឹងរដ្ឋប្បវេណីបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះថាក្រុមរបស់ខ្លួនមិនមានបញ្ហាចោទអ្វីនោះទេនិងយល់ស្របតាមការសម្រេចនានារបស់អង្គជំនុំជម្រះប៉ុន្តែចំពោះសហមេធាវីការពារក្តីជន់ជាប់ចោតលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនបានស្នើឲ្យអង្គជំនុំជម្រះអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ទៅផ្នែករដ្ឋបាលរបស់តុលាការដែលបានចេញសេចក្តីសម្រេចបញ្ចប់ការងារបុគ្គលិកមួយចំនួនរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែមីនាខាងមុខសហមេធាវីទាំងពីរក្រុមបានអះអាងថាការសម្រេចនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការចងក្រងសារណារបស់ខ្លួនដែលអង្គជំនុំជម្រះបានកំណត់ក្រោយពេលស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ភាគីនីមួយៗអង្គជំនុំជម្រះបានសន្យាថានឹងយកករណីទាំងនោះទៅពិភាក្សានិងជូនដំណឹងទៅកាន់ភាគីទាំងអស់នៅពេលក្រោយចុងបញ្ចប់សវនាការប្រធានសាលាដំបងលោកនិលនុនបានអានសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់បិទសវនាការអានសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់បិទសវនាការ
ឥឡូវនេះអង្គជំរះនឹងលើកឡើងនៅជំហានផ្នែកនីតិវិធីចុងក្រោយដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងសំណុំរឿង 002/02 អង្គជំរះបានដំណើរការជំនុំជម្រះសំណុំរឿង 002/02 អស់រយៈពេល274ថ្ងៃនឹងបានស្ដាប់លិខិតកម្មសាក់សៃចំនួន114នាក់ដើមរងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន63នាក់និងអ្នកជំនាញចំនួន8នាក់នៅមានទឹកដីសម្រាប់មួយចំនួនតូចឬសំអាងហេតុសម្រាប់ទឹកដីសម្រាប់មួយចំនួនដែលបានចេញរួចហើយនឹងត្រូវចេញនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអង្គជំរះនឹងរៀបចំបញ្ចប់នៅត្រីសម្រាប់និងសម្បាំងហេតុទាំងនេះតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាងនេះទៅទៀតនៅមានបណ្ដឹងសារទុកបន្ទាន់មួយដែលសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមរងរដ្ឋប្រវេណីបានដាក់និងរងចាំការសម្រេចពីអង្គជំរះតុលាការកំពូលដែលស្នើសុំឲ្យបំភ្លឺតើអង្គជំរះតុលាដំបូងទទួលយកការចាត់ប្រកាន់លើអង្គហេតុស្ដីពីការរំលោភសេពសន្តិវៈនៅក្រៅវត្តបរិបត្តិនៃការរៀបអភិពិពាមកពិនិត្យនិងសម្រេចដែរឬយ៉ាងណាទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមរងរដ្ឋនេះបានបញ្ជាក់រួចហើយដែរថាពួកគាត់នឹងមិនស្នើសុំស្ដាប់សក្ខីកម្មសក្ខីបន្ថែមឡើយប្រសិនបើដើមប្រសិនបើមិនដឹងថាទុករបស់ខ្លួនត្រូវបានទទួលយកនោះនៅពេលនេះអង្គជំរះពុំមានបំណងស្ដាប់សក្ខីកម្មសក្ខីបន្ថែមទៀតទីហើយនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃសវនាការពិភាក្សាដេញដោលវិនិច្ឆ័យភស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿង 002/02 ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអង្គជំរះអាចនឹងបើកកិច្ចដំណើរការនៅទីទីសវនាការឡើងវិញដើម្បីស្ដាប់សក្ខីកម្មសក្ខីដែលមានថាធានាពីទិសទី946មិនឲ្យលើសពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2017នោះឡើយប្រសិនបើអង្គជំរះទទួលបានកិច្ចសហប្របការពីអាជ្ញាធរឡំងដើម្បីស្ដាប់សក្ខីកម្មសក្ខីរូបនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធថតទូហើយអង្គជំរះនឹងជួយដំណឹងដល់ភាគីអំពីវឌ្ឍនភាពនៃបញ្ហានេះសម្រាប់ជំហានបន្ទាប់នៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីទាំងនេះអង្គជំរះបានកំណត់ពេលវេលាចុងក្រោយសម្រាប់សារណាបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនឹងត្រូវដាក់នៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2017ជាភាសាផ្លូវការរបស់អបតកតែមួយភាសាអង្គជំនុំជម្រះពុំអនុញ្ញាតឲ្យមានការឆ្លើយតបជាលិលាអសរទីសារណាបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលរបស់សហប្រាជ្ញាមិនឲ្យលើសពី
800ទំព័រចំណែកឯក្រមសហមតិវិការពីក្តីត្រូវបានកម្រិតត្រឹមតែ550ទំព័រសម្រាប់ក្រមនីមួយនីមួយសហមតិវិនៅមុខតំណាងដើមរងរដ្ឋបវេនីត្រូវបានកម្រិតត្រឹម550ទំព័រសម្រាប់ក្តីសន្និដ្ឋានលើបញ្ហាទាំងអស់រួមទាំងបញ្ហាសំណងផងការទៀមទាសំណងចុងក្រោយត្រូវបានកំណត់ពេលឲ្យដាក់ត្រឹមថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2017សេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សានេះដល់នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2017សហមិត្តវិនៅមុខតំណាងដើមរងរដ្ឋរំនេះមានរយៈពេល1ថ្ងៃសហប្រញ្ញាមានរយៈពេល3ថ្ងៃនិងសហមិត្តវិការពីក្តីមួយក្រុមមួយក្រុមមានរយៈពេល2ថ្ងៃរយៈពេល1ថ្ងៃត្រូវបានផ្ដល់ជូនសម្រាប់ការធ្វើដេសនឋានឆ្លើយតបនិងរយៈពេល4ម៉ោងសម្រាប់ការធ្វើដេសនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់ជនជាប់ចោតទាំងពីររូបប្រសិនបើជនជាប់ចោតជ្រើសរើសអនុវត្តសិទ្ធិនេះប្រសិនបើភាគីណាមួយពុំត្រូវការពេលវេលាទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សានេះដល់ទីនោះអង្គជំរះស្នើសុំឲ្យភាគីនោះជួយដំណឹងមកអង្គជំរះនិងភាគីផ្សេងទៀតឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីសម្រួលដល់ការរៀបចំកាលវិភាគសមនាការអង្គជំរះក៏សូមថ្លែងអង្គនគុណផងដែរដល់ភាគីដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងនិងសហការក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីជំនួយជំរះក្នុងដំណំរឿងក្តីនេះអង្គជំរះក៏សូមថ្លែងអង្គនគុណផងដែរដល់បុគ្គលិកនៃអង្គជំរះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទាំងអស់រួមទាំងមន្ត្រីបកប្រែភាសាមន្ត្រីផ្នែកប្រតិចរិកមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការមន្ត្រីបច្ចេកទេសសតុះបុគ្គលិកផ្នែកពេទ្យនិងមន្ត្រីបុគ្គលិកអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនៃអង្គជំរះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដ៏ល្អក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងដល់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីទាំងនេះអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសមការសន្និបាតថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយសមការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹក
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាស់ដោយសារពេលវេលារបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខុនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃកម្មវិធីក៏ដូចជាក្រុមការងារក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកតាំងពីដើមដល់ចប់ចា៎នាងខ្ញុំសុខុននិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា